16 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova, želi vam Sava Ristović. Svako oko od Terazija prolazi Nušićevom ulicom, primetit će tik do ulaza u podzemni prolaz velike redove, naročito vikendom. Ljudi, pretežno s decom, strpljivo čekaju da uđu u muzej. Reč je o muzeju iluzija. Naravno da se može raspravljati o potrebi čoveka da bude zavaran, opčinjen i prevaren, ali ono na što želimo da ukažemo pažnju jeste cena ulaznica. Ona iznosi 600 dinara za odrasle. Nije nam namera da razmatramo odnos cene i ponude, već da to imamo u vidu kada pogledamo cenu ulaza jednog drugog muzeja, Narodnog, a ona iznosi 300 dinara za odrasle. Dakle, oni koji su odlučivali o ceni smatrali su da je 300 dinara vrednost obilaska ili gledanja reprezentativnih ostvarenja umetnosti i arheoloških artefakata. To je nešto više od 2,5 evra koliko košta jedan magnet suvenir. No, cena ulaznice je samo pokazala da je renoviranje zgrade obnovilo i naš stari odnos prema posetiocima. Mizerna cena ulaznica koja nigde na sajtu nije naznačena, a ne postoji mogućnost ni kupovine ulaznice preko interneta, niti zakazivanje grupnih poseta ili stručnog vođenja, samo radno vreme. Danas je internet prezentacija nekog muzeja u informativnom smislu jednaka izloženim eksponatima. Pitam se samo da li će neki mladić biti ekonomičan i za cenu jedne ulaznice umjesto u muzej iluzije odvesti devojku u Narodni muzej. A u današnjem Zlatnom preseku, shodno vremenu godišnjih odmora, mi se prilagođavamo i podsjećamo na neke događaje. Prvi je izložba Poezija i performans, istočnoevropska perspektiva, koja je bila organizovana u okviru Svetskog dana poezije u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Reč je u suštini o međunarodnom projektu koji se bavi performativnim aspektima poezije i vizualnih umetnosti u nekadašnjim socijalističkim zemljama. Na izložbi su prikazane tekstualne partiture, fotografije, knjige, audio i video radovi, kao i dokumentacija određenih performansa realizovanih u doba socijalizma. Publika je imala priliku da vidi radove Katalin Ladik, Vujice Rešina Tucića, grupe Oho, Boš, Boš, Kod, kao i dela stvaralaca iz drugih socijalističkih zemalja. Gošća Zlatnog preseka će biti profesorka doktorka Dubravka Đurić, koautorka izložbe, a čućemo i primere te poezije. Drugi gost današnjeg Zlatnog preseka, umetnik Goran Stojčetović, posvetio je svoj rad istraživanju i shvatanju psihološkog aspekta umetničkog stvaralaštva. Kroz ličnu umetničku praksu razvio je poseban sistem, to jest relacionu tehniku dubinskog crteža, koju već par godina praktikuje u saradnji s timom psihologa i psihijatara na Klinici za psihologiju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Stojčetović smatra da svaki element crteža govori nešto o crtaču, o njegovom karakteru, modelima ponašanja, tendencijama, unutrašnjim sadržajama i tenzijama, trenutnim stanjima. Crtanje može biti neka vrsta pauze tokom koje se koncentrišemo i prebacujemo fokus sa haosa spoljnih informacija na unutrašnja stanja i procese. U radionicama na Vojno-medicinskoj akademiji učestvuju i oni sa strane kako bi pomogli pacijentima, ali to je prilika da se i sami preispitaju kroz crtež. Zbog toga je Goran Stojčetović smatrao da ima smisla radionice dubinskog crteža izmestiti izvan bolničke institucije i ostvariti ih u prostoru namenjenom za umetnost, pa je u maju mesecu započeo s praksom u galeriji Remont. Pored korisnog, terapeutskog i oslobađajućeg dejstva crteža, rad sa običnim građanima, umetničkim laicima, stvara jednu svežu i drugačiju umetničku perspektivu. Sve u svemu zanimljiv sadržaj, pa se nadamo da ćete ostati uz Radio Beograd 2 i emisiju Zlatni presek.
feel might have to be sacrificed. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
U okviru Svetskog dana poezije u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda organizovana je izložba pod nazivom Poezije i performans – Istočno-evropska perspektiva. Reč je u suštini o projektu koji je iniciran na Univerzitetu Cirih i bavi se performativnim aspektima poezije i vizualnih umetnosti tokom epohe socijalizma. Beogradsko izdanje ove izložbe usredsređuje se na performans i umetnost socijalističke Jugoslavije, ali su prikazani radovi nastale u drugim istočno-evropskim sredinama. Ovakav tip umetničkog izražavanja i danas izaziva interesovanje kako stručnjaka, tako i laika, pa ćemo i mi danas da čujemo jedan kolaž tog vida poezije. Ali da bismo dobili potpunu informaciju o samoj izložbi i projektu, ali kao naravno i dopunska objašnjenja, pozvali smo doktorku Dubravku Đurić, profesorku na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu, uz Sabine Henzegen i Tomaša Glanca, koautorku izložbe. Dubravka, dobar dan.
Dobar dan.
O kakvom, aj kažemo odmah to, kakvom projektu je reč i šta je njegov cilj?
Pa to je, kako da kažem, poezija je konačno došla na red da ponovo bude aktuelna, i to u onom svom radikalnom obliku, a to znači eksperimentalna poezija, koja je zapravo uvek za nacionalne kulture prilično traumatična, ali ovo je njen trenutak. Znači danas se, odnosno već unazad par godina, vrlo intenzivno govori o savremenoj eksperimentalnoj poeziji. Najprije je bila konkretna i vizualna poezija veoma aktuelna, a sad je došao red na se vidi na koji način je poezija povezana sa performansom. I ova izložba se upravo bavi time, jer po oceni Kustosa to je tema koja još uvijek nije u dovoljnoj meri istražena. Kako na u zapadnom svetu, tako isto i u bivšoj istočnoj Evropi. Cilj je bio s jedne strane da se ta vrsta pesničke prakse ponovo aktualizuje, zatim da se vidi da su različiti istočnim evropskim kontekstima postojali umetnici i umetnice, pesnici i pesnikinje koje su tu vrstu poezije izvodili. Oni su uglavnom radili relativno izolovano jedni od drugih, ali sada kada se ti radovi posle, ne znam, već puno godina, znači to su radovi uglavnom od kraja 60-ih, tokom 70-ih, ponešto i iz 80-ih, ali kada se oni postave jedni pored drugih, vi vidite koliko su to slični senzibiliteti, slični postupci s jedne strane i s druge strane, naravno, kada uporedite tu praksu sa Zapadnom Evropom ili, ne znam, Latinom Amerikom ili Severnom Amerikom, također postoje bliskosti. To znači da se to radilo o internacionalnim jezicima, pesničkim, koji ulaze u eksperiment, čije je obeležje, i to su svi autori i autorke koji su stvarali, bili svesni toga i na tome insistirali, da je u pitanju nešto što prelazi granice ograničenja, jezičke barijere, kulturalne barijere, i to je jedan značajan aspekt i verovatno nije slučajno da se to sada reaktualizuje u savremenosti iz dva razloga. Jedan razlog je da je globalizam i novi načini komunikacije svet učinili mnogo, da kažem, povezanijim nego ikada do sada, s jedne strane, a s druge strane, ove prakse eksperimentalne, da li su u pitanju umetnosti ili poezija, su već dugo, posljednjih bar 20 godina, integrisane u razne domene popularne, potrošačke kulture.
Mi ćemo pustiti posle ovog našeg razgovora deo te zvučne poezije, kažem zvučno zato što ćemo čuti samo tu zvučnu komponentu, nažalost ne i vizualnu, ali evo da ipak kažemo kako predstaviti na izložbu, na izložbi tu zaista zanimljiv sklop ili simbiozu poezije i performansa.
Da, pa na izložbi postoji nekoliko načina prezentacije te vrste rada. S jedne strane su tu fotografije koje su dokumenti performansa, onda imate filmove ili video radove koje se puštaju, koji su takođe ili pravljeni kao, da kažem, video radovi ili su dokumenti performansa, znači dok se performans odvijao neko je to snimao u smislu dokumenta. I s treće strane imamo, postoji veza sa filmom. Znači, postoje određeni umetnici koji su to, da kažem, poeziju povezivali i sa filmom. I imate treći nivo rada, a to je upravo što i radio može da ponudi, da možete da slušate kako ti pesnici i pesnikinje izgovaraju svoju poeziju.
Dubravka, moram da vam postavim pitanje. Na neki način ste ga dotakli, ali ajde da ga malo samo pojasnimo. Od naših umetnika koji su stvarali ovaj vid kreativnog rada, da ga najbolje tako definišem, poput Katalin Ladik, Vujice Rešića, Tucića, Grupe Oho, Tucića, Grupe Oho, Boš i Boš, Kod su, kako bih rekao, našli svoje mesto čak i u istorijama umetnosti. Ladik se sporadično spominje, a Vujice čak ni to.
Ja samo bih rekla prvo za Katalin Ladik. Znači, ona se možda, znači rađenje, Miško Šovaković je radio u Novom Sadu retrospektivu i ogroman katalog. I sada su joj Mađari isto tako, ali na engleskom, objavili isto tako jedan veliki reprezentativni katalog. Ona je dobitnica, ja mislim, pre dve godine Yoko Ono nagrade za mir. Znači, ona danas, njeni radovi su prisutni, ona doživljava danas internacionalnu karijeru, njeni radovi su prisutni manje više u svim muzejama. Da, a bolje ikad nego nikad.
Dobro, to jeste.
I ona, znači, pozivana je. E sad, sa Rešinom Tucićem, ne znam šta bi tu mogla da kažem. Možda da je relativno, uslovno po znacima navoda, problem. S jedne strane je da naša kultura teško tu vrstu poezije prihvata kao poeziju, mada danas i kod nas se to istražuje. Znači, vjerojatno će neko, mislim da je u Novom Sadu Nebojša Milenković objavio katalog veliki posvećen njegovom radu, ali on možda su lakše ulazili u vidno polje kritike, pre svega kritike koja ne dolazi iz poezije, to je tek u Srbiji relativno noviji fenomen. Uglavnom su ljudi koji su vezani za umetnost o njima pisali, što isto tako govori o relativno konzervativnom polju proučavanja poezije, što se sad globalno promenilo, a to znači da to globalno utiče i na nas.
Pa vi ste jedna od retkih koja se bavi upravo ovim vidom, kako bi rekao, poezije.
Pa ja svima pričam jednu anegdotu. Znači, ja sam u glasovni performans, izvođački performans kao pesnikinja ušla 1991. Iako je Katalin Ladik bila u mojoj kulturi, ja sam znala za nju, te kada su 1991. Charles Bernstein i James Sherry bili gosti našeg udruženja književnika i Vojvođanskog udruženja književnika, mi smo čitali tu njihovu poeziju i ja sam videla da oni rade sa glasom. Ali još uvijek u tim manjim kulturama ne postoji ta praksa izvođenja koja je vezana za radikalne pesničke prakse. Izvođenje je u modi, ali to je uglavnom popularno i populističko, tipa slema. A ovo je, ajde da kažem uslovno, znači ako biste vi ušli u tu priču, vi morate da znate istoriju toga, znači morate da imate jednu autorsku samosvest koju uglavnom dominantni tok književne prakse, kako kažem, je jako negativan prema, da kažem, znači još on se nije kao umetnost se emancipovala, ali književna praksa i pesnička praksa još uvijek ostaju začaurene u jednoj antiintelektualnom stavu i, ajde reći ću, prilično konzervativnom stavu, jer ako je u pitanju izvođenje, radi se samo na nivou određenog narativa, određenih anegdota koji treba publiku da zasmeju i da to posredstvom sadržaja komunicira sa publikom. Ovdje se komunicira posredstvom označitelja, naracija se manje više razbija i radi se sa glasom kao materijalom koji nije u funkciji sadržaja koji se izgovori, nego kao, da kažem, mediji po sebi ili pokreti. Da, Vujica je tu, mislim da je problem sa njim, jer on je izgubio svoj kontekst, nije bio u okviru određenih grupa i onda je kao pojedinac ostao, da tako kažem, da strči, plus jedan deo njegove pesničke prakse je jako, jako narativan. Mm-hmm. I postoje oni autori, možda je, rekla bi da je tu i ova Katalin Ladik, bar donekle, koji kroz svoju poeziju su dobili ranije neki status u toj mainstream kulturi, a zato što je ta poezija bila prilično narativna. Tako da, eto, nadam se da smo odgovorili.
Da, hvala vam puno, Dubravka, na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bila je to profesorka doktorka Dubravka Đurić, koautorka izložbe poezije i performans Istočnoevropska perspektiva u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. U nastavku ćemo čuti jedan kolaž koji oslikava taj vid stvaralaštva. Zahvaljujem kolegi Dragoslavu Simiću na ustupljenom materijalu.
Vujica Rešin Tucić, rođen 1941. godine 17. jula, kad se žito vozilo. Živim u Novom Sadu, nezaposlen. Živim od pisanja poezije, član sam Društva književnika Vojvodine. Iz šume Šalufnaf, hladosfrejski huj, a slikomerna razrokoust, rastrljaj me huj. Mvrak, svud mvrak, хуяви, хуяпни, хуй.
Ако тражите да вам Каталин Ладик, песникиња из Новог Сада, препоручи нешто, да вам каже нешто паметно, то би гласило овако. Сисајте и ви јарца. Директан метод. Маса здравих јевтушенка долази на свет наводно. Дно, 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 дно,
Ah.
Ko je Katalin Ladik? Ili ko je ona prava Katalin Ladik? Mogu vam reći da se to ime kaže ovako. Lodik Kotolin. Ja sam u stvari Mađarica. To ste možda već i primetili. Blizu sam 30. godine. U znaku sam škorpiona rođena, jer to je u današnje vrijeme vrlo važno. Tamo piše da sam sadomazohistički tip i tako dalje. Očund bul nem šokaro fehir modarlet pelsarč est ineket.
Branko Andrić, Novi Sad. Pišem pesme i objavljujem pesme, priče, pišem romane. Napisao sam Orgazam u krematorijumu, Katedrala, Kako žene strašno pati. Sad pišem posljednji roman, odnosno ne posljednji, nego najnoviji, to je Jugoslovenski san. Momentalno najpopularnija moja pesma u Novom Sadu je Štrca prca sonet. Štrca prca, štrš trc prc prc, 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 štrca prca, štrš trc prc prc i štrca prca, štrš trc prc prc. Moje pesme su veoma omiljene, tako da sam nedavno primljen u Udruženje književnika Vojvodine zbog moje zbirke pesama koje se zove Ja sam mamin mali seksualac. Ja sam mamin mali seksualac. Ja sam mamin mali seksualac. Svakog jutra mama mi daje u krevetu da jedem. U podne mi lucamo. I uveče mi mama daje u krevetu, ali ovog puta večeru.
Ako pitate šta je ovo, to je jedan instrument. Liči na jedan ćup, obložen je kožom, ima jednu trsku koju... Među prstiju, ako držim i vučem dole gore, i to rezonira. To je jedan stari narodni instrument. Ja sakupljam stare narodne instrumente, a ja sama ih pravim također. Recimo ovu violinu od kukuruzovine. To je moja prva uspomena, u stvari prvi moj susret sa muzikom. Naravno, u detinjstvu nije to tako zvučilo. Onda sam imala mnogo muka dok sam napravila jednu koja jedva dala neki zvuk. A ne, le, lažem. Nije to prvi instrument. Prvi moj instrument, u stvari nije bio instrument, to je bila jedna mašina za setvu, se tako kaže? Mašina za setvu. Jedna stara mašina, pohabana, istrošena, nisu uopšte koristili, to je bilo negde na dnu dvorišta. Ja sam montirala neke žice i tako neke drangulije i ta mašina je proizvela ili izazivala uvijek neki i strah i poštovanje. To je bilo neki monstrum, neko čudo za mene. I sad sam u stvari svesna da za mene muzika uvijek predstavlja nešto božanstveno. Da se prema muzici uvijek tako i treba odnositi kao stari majstori, mislim, Bach. Da je u stvari put, muzika put prema Bogu van i unutar nas. To znači Boga u lošem ili dobrom smislu. Znači demona, to može biti i demon. Zvuk kao kod šamana. zvuk bubnja i ljudskog glasa je bio jedini put do božanstva.
Žena i ja često razgovaramo u kući. A, da, da, žbrt, iskrp, žbrt, ti od, doč, gost. Svi us, izrtrc, ljubic, koji nisi ljub, netpust, način grub, dat mrtv drug ljub.
Ne, ovo nisam bila, ovo je bila ona, Katalin Ladiga, ne, ja nisam više, ja sam bila samo tu, o, zato, Katalin Ladiga, Uvidek. Halo, uvidek. E, kada li ladek? A ne, 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 kada li ladek? To je ova, ne, 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 kada li ladek? Kada li ladek? Kada li ladek? Nisam bila ja, to je bila ona. Kada li
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Umetnik Goran Stojčetović održao je u galeriji Remont prvu javnu radionicu dubinskog crteža. Inače, likovne radionice dubinskog crteža Goran Stojčetović drži u okviru redovnog lečenja pacijenata dnevne bolnice i kluba lečenih psihoza Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije. U toku trogodišnjeg rada na klinici, radionicama je prisustvovao i mnogo gostiju, od stručnog osoblja, studenata, učenika medicinskih škola i psihologa, do novinara, studenata, likovnih akademija i sociologije. Tim prilikama i gosti su se lično uverili u delotvornost i dalekosežnost principa dubinskog crteža po njihov unutrašnji život. O tome šta je dubinski crtež i šta stoji iza njega razgovarat ćemo s Goranom Stojčetovićem, kojim želim dobrodošlicu u Zlatni Presek.
Hvala lepo, drago mi je.
Gorane, dakle, odmah da kažemo šta je dubinski crtež?
Teško pitanje. Dubinski crtež sam definisao još u periodu kad sam dosta proučavao Junga i Kleov teorijski rad i nekako mi se tada učinilo kao neka kovanica koja mi najpribližnije objašnjava da to nije običan crtež akademski, da se traže neke formalne dubine i takvi odnosi, nego da dolazi bukvalno iz nagona za samoviđenjem stvari, sa druge strane shvatio sam da to nije nikakva neka mističnost, neki procesi koji su van realnih iskustava, nego su bukvalno u odnosu na ono što već imam u sebi i u odnosu na spoljašnje uticaje, bilo društvene, bilo porodične i tako, jedna kompleksna stvar. To sam osvestio 2006. i napravio sam i šemu, neku crtež, prosto sam video taj proces, jer se ponavlja, neke stvari se ponavljaju u toku godine, već unazad meni, eto, skoro 20 godina, i u radu sa drugim ljudima, radio sam zaista mnogo, to su verovatno stotine i stotine ljudi, primetio sam da u stvari taj princip stoji kod svih nas. i da tu nema nikakve veze sa obrazovanjem, sa godištem, znači potpuno jedan opšti princip. I nekako da bih se fokusirao, nazvao sam ga dubinski, zato što jeste inspirisan Jungovom analizom snova kao jednim putem ka unutrašnjem vizualnom svetu. Onda Kleov teorijski rad me mnogo uticao. Iskoristio sam na neki način ta iskustva neka da spojim. Naravno, moj pozorišni rad u smislu ekspresije, animacije, izvođenja tih stvari u spoljašnje, znači način. Često imam i pokrete, pokret je bitan pri crtežu. I na kraju, u ovom periodu od kad radim na VMA, samo to iskustvo sa svim tim ljudima, ali primetio sam da mi ona analiza, Schicksal analiza ili teorija sudbine Leopolda Sondija mnogo isto pomogla, jer ja prosto radim po osjećaju te analize, jer čovjek zaista bira svoju sudbinu. Izbor je u stvari biranje puta.
Da razjasnimo nešto, izvinjam se Gorane što vas prekidam, da razjasnimo nešto, vi nemate stručno obrazovanje iz oblasti psihologije, psihijatrije i tako dalje, vi ste likovni umetnik, vi ste završili Akademiju likovnih umetnosti,
da.
Ali imate ogromno iskustvo, je li iz toga iskustva proizašla ta priča? Mislim, vidim da na tome insistirate i kako su vas prihvatili stručnjaci na VMA?
Pa prvo, kad sam ja 97. imao veliki problem lični i na fakultetu i privatno, igrom slučaja, mislim da sam to već spominjao, očev prijatelj koji je neuropsihijatar, veoma poseban čovek, nažalost nije više živ, je posmatrao te neke moje crteže, ja sam mu to non stop nekako nudio da vidim. Interesovalo me uvek psihologija u srednjoj školi, tako. I jedna njegova rečenica na neki moj crtež mi je bukvalno pravila čuda. Da ja sam shvatio ogromnu moć više u njemu kao psihijatru nego ovde što sam na fakultetu, da je profesori pričaju o kontrastu, kontrapostu, da li je žuto na levoj strani ili je vizura bolja, perspektive, to su mi bile sve nebitne stvari. Ja sam se toliko menjao, uznemiravao, doživljavao katarze na osnovu jedne reči ili rečenice jednog psihijatra koji je naravno veoma bio dubok, ogromno znanje i bacio mi jedan drugačiji fokus na vizuelno, na ono šta ja u stvari prikazujem. Za neke stvari koje su meni bile zastrašujuće, on je rekao da je to lepo. Pitao sam kako može bude lepo. Lepo, kaže se, zato što je ovo inače prirodan proces čoveka u samosazrevanju. Društveni sistem je sasvim nešto drugačije i profesori i škola i ceo sistem je igrom slučaja. Znači, unutrašnja borba ima svoje zakonitosti i često je zastrašujuća. I ja je nekako uvek upoređujem i imam veliku potrebu da se često vraćam grčkoj mitologiji koju sve više i više razumem. Baš zbog toga. To nisu priče, to su ti procesi.
Radionice dubinskog crteža na Vojnomedicinskoj akademiji se rade, znači, u saradnji sa lekarima, psiholozima i psihijatrima tamo. Kako reaguju, to sad više ne zovu pacijente, već štićenici?
Pa tamo pacijenti, to je bolnica.
Pacijenti, da. Aha. Kako reaguju oni? Pri tome vi imate i dosta gostiju.
Da. Do sada smo za 3 godine, u proseku je to, znači, bilo oko 300 pacijenata. Vrlo je zanimljivo, jer u dnevnoj bolnici klinike za psihijatriju VMA su sve tri grupe zajedno. Znači i grupa psihoza, i grupa neurotičnih i tako, ne znam kako se to zove, i zavisnik A, B i C. I to je sad jedan apsolutno širok spektar ljudi, različitih problema, da li trenutnih ili hroničnih, sve jedno. Uglavnom reaguju dobro. Znači, shvataju i već i čuju. Mnogi koji dolaze znaju da već imamo neke kao posebne radionice sa umetnikom, ali vrlo je mali broj koji pruža otpor na početku, zato što se svi brinu o tome, ja nisam talentovan, ja ne znam, crtao sam još u osnovnoj školi, to nisam volao tog nastavnika, nastavnicu, bilo je dosadno. Imam naravno ljude koji su imaju visoke činove, recimo u vojsci, i sada jednom generalu je teško objasniti da treba da sasvim drugačije pristupi sebi. I onda te neke rigidnosti uz crtež se najbolji način uvide. Čovjek ne može da ne vidi. Jedino u klubu lečenih psihoza, tamo ljudi uglavnom ne primećuju povezanost crteža sa sobom, ali su ekspresivni i pokazuju napredak tako što se to vidi kroz formu. Od onih kao dečjih crteža oni dobijaju kompleksne radove, ponekad neverovatno žive, ne znam, prosto ne možemo da verujemo da je to čovjek koji već ima 30 godina psihozu, da je u nekom paralelnom svetu. Znači, napreduje se, aktivira se nešto. Krenuo sam tako što sam naravno imao prvo provere od stručnog osoblja, od svih načelnika odeljenja i psihologa, Tatjane Stojanović, gde su me prvo pitali, naravno, ko sam, šta sam, zašto bih to radio, na koji način. I onda sam godinu i po dana čekao da konačno daju zeleno svetlo, ne zbog kompleksnosti procesa, nego malo i zbog birokratije i svega toga, ali za taj period ja sam sa psihologom Tatjanom imao prepiske i morao lepo da iskristališem šta ću ja u stvari da radim, zašto je to nešto posebno.
Je to posebna neka metodologija koju vi, kako bih rekao, prezentujete ili kojom pristupate, pa, ili komunicirate?
Posebno je jedino po tome što sam ja aktivan umetnik i što prenosim i lična iskustva, jer sam veoma eksperimentalan i mnogo radim, a sve to ima koren u nadrealističkoj umetničkoj praksi, to je nekoj radikalnoj umetnosti, eksperimentu i naravno sa art brutom kao jednom platformom.
O tome ćemo kasnije, ali samo za trenutak hoću da napomenem da Dubinska crteža, radionica Dubinskog crteža nije kao obične radionice gde se kako bih rekao, učenici uče tehnici korišćenja ugljena, grafita ili već čega, olovke, jednostavno rečeno.
Da.
Ovo je nešto drugo.
Ovo je sasvim suprotno.
Da. Pa to da.
Ja sam recimo...
Jer i za ovu radionicu u remontu ste napisali talenat nije obavezan.
Da. Da. Zato što je talenat društvena kategorija koja određuje neke vrednosti i fokusira...
A šta su ovde vrednosti? Tome, da,
ovde su vrednosti da mi bukvalno kao obični građani povlačimo linije koje ja na početku dam instrukcije i tih 15 minuta je u stvari suština svega. Znači, da li će držati olovku, na koji način, kojim potezima ćemo raditi, ima puno tih zadataka, svaka radionica ima po jedan i tako krenemo. I onda, kad se papir već umreži sa tim bezbrojnim linijama, počinjemo da tražimo neki asocijativni smisao. Tu je ključna stvar to moje iskustvo, jer znam da postoje puno formi i linija koje zavode ljude i odvraća ih na ono što bi želeli da naprave, a ne u ono što ih kopka, ono što je potrebno da se vidi. Tu sam ja bitan. Ovo ostalo oni rade i zavisi od njihovog talenta da čuju.
E sad, pre desetak dana, to sam rekao, u Galeriji Remon ste održali prvu radionicu, što bi rekli, za civile.
Da.
Kako je to proteklo?
Katarzično. Potvrdilo mi je te neke stvari, a to je sve, ideja je nastala letos, kad sam ja imao pripreme za moju izložbu, ono, 20 godina.
Godine modrovanja.
Da, i onda je kustos Galerije Remont, Marija Radoš, pošto je ona i bila autor i postavke i teksta o meni, proučavala dosta toga, shvatila da u stvari to što radim treba da se proširi na javnost, na građane, jer to, ovo nije usko vezano za, da kažem, pacijente, nego je ovo jedan opšti princip. Prosto, kogod želi da uvidi, da prati sebe i da raščišćava neke stvari, u razgovorima to oni mogu da traju beskonačno, ali crtež je taj, tada, u datom trenutku i uvek je kompleksan. I zaista, ove nedelje prošle je bilo 13 ljudi, od toga 12 žena i jedan muškarac, što je još jedan fenomen, jer mi i to potvrđuje jednu opštu sliku o tome da se žene interesuju za sebe i za nešto novo, mnogo više od muškarca.
Su, da.
Hrabrije su. Ja sam siguran da one spašavaju ovaj svet. To je 100%, jer muškarac je i dalje u nekom šablonu ega
ratnika koji treba da ubije.
Tako je, a taj ratnik je deformisan i taj ratnik brine umesto kakav je konj, koja kola ću da kupim, koliko troši, da li ću da se derem na ženu ili po stadionima, da li ću da vičem Kosovo je Srbija i tako dalje. Znači, i koliko piva ću da popijem i tako dalje. Žene, ne znam, uglavnom, bilo je sjajno. Skoro nikog ne poznajem ko je došao i uspeli smo, ja dobijam feedback odmah, mi otvorimo, ja sam spontan i direktan, ja pričam i o sebi otvoreno, tako da relaksiram situaciju, svi smo svesni da to što se tamo razgovara, to ne ide nigde van, niti je to ikome bitno, to su ljudi inače koji rade na sebi, ja sam čuo da mnogi od njih i posećuju i druge radionice i psihodrame, čak i čitaju, interesuju se, jednostavno ljudi su aktivni, vole da rade na sebi i zaista su mi rekli da ovo sada nikad nisu doživjeli i da bukvalno imaju neke katarze koje su im javljaju mi se, im svaki dan su počeli da crtaju.
Neće biti poslednja?
Ne, tek smo krenuli.
Recite mi, Gorane, evo samo za kraj to kratko, rekli ste, pomenuli ste Art Brut, pomenuli ste to modrovanje, 20 godina modrovanja, to je faktički crtež hemijskom olovkom, što nije uobičajena materijal za za crtež, ali to je opet dubinski crtež.
Jeste.
I Art Brut je negde u suštini.
Jeste, sem što ja naglašavam svest, kao tu neku četvrtu dimenziju.
Jer vidim na stranim sajtovima koji govore o Art Brutu, pominju vas i kažu da jedna od stvari je taj dubinski crtež, odnosno rad sa pacijentima VMA.
Pa jeste, to je, nažalost, još neistraženo naučno. Mm. Ja ne mogu time da se bavim, ali nadam se da sada, evo, ovo u remontu, tu su sve veoma cenjeni kustosi, istoričari umetnosti. Ja sam siguran da mi stvaramo jednu novu umetničku silu likovnu, koja će za par meseci, godinu dana, da napravi jednu novu scenu i da potvrdi ono o čemu pričam. Znači, ja nisam teoretičar koji voli da podiže pozitivnost u narodu i svi smo ovo, svi smo ono, nismo, naravno, svako je za sebe i svako koliko može da čuje i podnese neke neprijatnosti, on može i da napreduje. Ovo što smo već dobili u prošle subote je nekoliko crteža koje ja sam već odvojio u remek dela Artbrut Serbia. Znači, to je već nešto što ja ostavljam u kolekciju umetničke produkcije da. Našeg udruženja koje, evo, sutra imamo izložbu u muzeju Alcien Pierre. Tako da, nešto realno i veoma ozbiljno za ljude, obične građane koji hoće da crtaju, koji hoće da pomognu sebi crtežom, postoji platforma i tu smo.
Istinitost je ono što krasi Art Brut, odnosno ona da. Krajnja iskrenost. Da. Hvala vam, Gorane. Moj gost je bio Goran Stojčetović. Puno uspeha u daljem radu, Gorane.
Hvala puno. Cenim vašu emisiju.
Na samom kraju emisije pozdravlja vas Sava Ristović u ime ekipe koja je ostvarila zajedničkim snagama današnji Zlatni presek. Hvala na pažnji i do slušanja. I got a smelly rear, I got a dirty nose, I don't want no shoes, I don't want no clothes, I'm living like the king of the dog. I got a piece of meat in between my teeth, I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, I'm the king of the dogs. Cold out of life will kill you for the cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs.